Woord van die Here kom dat ons uit 1 Samuel hoofstuk 9. Ek en Dominee Willem het die afgelope tyd saam gepraat en wil toch graag 'n bietjie geduld van u vra dat ons van tyd tot tyd ietsie van die openbaringshistoriese lyn van die Bybel kan verduidelik. Terwille van kinders, ook jong mense wat nie meer in skole altyd van hierdie opvoeding kry nie. Dit sal nie lang neem nie, maar ek dink op die manier pas ons die woord van die Here in sy konteks in. Die openbaringsgeskiedenis van die Here ken ons van die skepping af. Een volgende groot gebeurtenis was die sondeval, toe die mens in opstand gekom het teen God en as gevolg daarvan 'n nuwe tyd aangebreek het. Die Here het vir hom 'n volk gekies, die volk Israel, met wie hy 'n verbondspad geloop het. En daardie pad het in die koms van Jesus Christus 'n nuwe wending geneem, toe die volk van God die ganse mensdom omsluit het, almal wat in Christus Jesus glo. Na Christus se hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees kom die Nuwe Testamentiese kerk tot stand, en ons weet dat ons op pad is na die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Vanoggend se skriflesing het te maak met die volk Israel, en as ek dit 'n bietjie nader so kan omskryf, dan wil ek dit graag net opbreek. Na die sondeval kry ons die sonvloed, die verhaal van Noag, en dan die aartsvaders, Abraham, Isaac en Jakob. Ons weet dat die volk van die Here toe in Egypte gekom het deur Josef heen, en dat die Here sy volk uit Egypte uitgelei het. En daarna het hy deur die woestyn met hulle 'n pad geloop tot in die beloofde land Kanaan. En ons weet ook dat hulle later in ballingskap weggevoer is. En dit alles voor die koms van Christus. Nou, ons fokus vandag op die geskiedenis van die volk Israel in Kanaan, dis na die uittog en die woestyntog. En daar leer ons vooral in die Bybel van die rigters, dit is leiers wat die Here aangestel het om sy volk telkens uit nood te bevry. En dan in die boek Samuel kom daar die verhaal voor van 'n man wat die Here geroep het om eintlik as 'n profeet en 'n priester die volk van die Here te lei. En dan in die besonder waar ons nou vandag is, het te maak met die oorgang van die tyd van Samuel na die konings toe. En die heel eerste koning wat die Here vir sy volk gee, is koning Saul. Dit dan die gedeelte waaruit ons vanoggend lees. 1 Samuel hoofstuk 9. Daar was 'n man uit Benjamin, sy naam was Kis, en hy was 'n seun van Abiel, seun van Seror, seun van Bekorat, seun van Afiag. Hy was 'n Benjaminiet en 'n ryk man. Hy het 'n seun gehad met die naam Saul, en die was sterk en mooi. Onder die Israeliete was daar niemand mooier as hy nie. Hy was 'n kop langer as enige van sy volksgenote. Toe daar op 'n keer donkies van Kis, Saul se pa, weggeraak het, het hy vir sy seun Saul gesê, vat een van die slawe saam en maak klaar en gaan soek die donkies. Hulle het die Efraimsberge deurkruis, hulle het die Silas streek oor deurkruis, maar niks gekry nie. Hulle het die Saalim gebied deurkruis, maar daar was niks. Hulle het toe die Jemeni streek deurkruis en ook niks gekry nie. Toe hulle in die Sif-gebied kom, het Saul vir die slaaf by hom gesê, kom ons gaan terug, anders vergeet my pa van die donkies en raak hy bekommerd oor ons. Die slaaf sê toe vir Saul, nee wag, in hierdie stad is 'n man van God, die man geniet hoë aansien, alles wat hy sê gebeur net so, kom ons gaan soontoe, dalk kan hy vir ons sê waar om te soek. Saul sê toe vir die slaaf, nou goed, kom ons gaan, maar wat sal ons vir die man saamvat? Die brood in ons sakke is al op. Ons het ook nie geskenke om vir die man van God te gee nie. Wat het ons? Die slaaf het vir Saul geantwoord, wag, ek het 3 gram silwer by my. Ek sal dit aan die man van God gee, sodat hy vir ons kan sê waar om te soek. Vroeger, wanneer iemand gegaan het om God te raadpleeg, is daar in Israel gesê, kom ons gaan na die siener toe. Die profeet van vandag is vroeger 'n siener genoem. Saul het vir sy slaaf gesê, dis 'n goeie plan, kom ons gaan. Hulle het na die stad toe gegaan waar die man van God was. En terwyl hulle die opdrand na die stad toe opgaan, het hulle meisies teëgekom wat gaan water skep het, en vir hulle gevra, is die siener hier? Hulle het geantwoord, hy is daar in die stad voor u, maak gou. Hy het vandag na hierdie stad toe gekom, want die volk bring vandag 'n offer op die hoogte. Wanneer hulle die stad binne gaan, sal julle hom kry net voor hy na die hoogte toe opgaan om te eet. Die mense eet nie voordat hy gekom het nie, want hy moet die offer sien. Daarna eet die genooides. Gaan dadelik, want julle sal hom nou daar kry. Hulle is na die stad toe en toe hulle die stad ingaan, kom Samuel juis in hulle rigting om na die hoogte toe op te gaan. 'N dag voor die koms van Saul het die Here vertroulik aan Samuel geopenbaar. Môre teen hierdie tyd sal ek 'n man uit die gebied van Benjamin na jou toe stuur. Jy moet hom tot regeerder oor my volk Israel salf. Hy sal my volk red uit die mag van die Filistyne, want ek het op my volk afgeslaan. Ja, hulle hulpgeroep het my bereik. Net toe Samuel vir Saul sien, het die Here vir hom gesê, dit is die man van wie ek gesê het, hy sal oor my volk regeer. Saul het vir Samuel in die poort teëgekom en vir hom gesê, sê my asseblief, waar is die huis van die siener? Samuel sê toe vir Saul, ek is die siener. Gaan saam met my na die hoogte toe. Julle moet vandag saam met my gaan eet. Môreoggend sal ek jou laat gaan. Oor alles wat jou kwel, sal ek jou inlig. Jou donkies is vandag al 3 dae weg. Jy moet jou egter nie oor hulle bekommer nie, want hulle is gekry. Maar aan wie behoor die kosbaarste goed in die hele Israel? Is dit nie aan jou en jou hele familie nie? En Saul antwoord, ek is maar net 'n Benjaminiet uit die swakste stam van Israel. Boonop is my familie die kleinste in die stam Benjamin. Waarom praat jy so met my? Samuel het Saul en sy saaf saamgevat en hulle na 'n eetplek toe gebring. Hy het hulle ereplek onder die genooides gegee. Daar was omtrent 30 man. Samuel het vir die kok gesê, bring die deel wat ek aan jou gegee het en waarvan ek gesê het, sit dit eenkant. Die kok het die bout vleis gevat en voor Saul neergesit en Samuel het vir hom gesê, dit is wat uitgehou is. Eet wat voor jou neergesit is, want vir hierdie geleentheid is dit vir jou gebeure toe ek die mense genooi het. So het Saul dan daardie dag saam met Samuel geëet. Daarna het hulle van die hoogte af na die stad toe gegaan en Samuel het met Saul op die huis se dak gepraat. Die volgende môre het hulle vroeg opgestaan. Toe die rooi dag uitkom het Samuel al na Saul op die dak geroep, staan op, ek wil 'n end met jou gaan stap. Saul het toe opgestaan, en hy en Samuel het buite toe gegaan. Hulle het gegaan tot by stadsgrens, en Samuel het vir Saul gesê, beveel die slaaf om vooruit te loop, maar wag jy eers, sodat ek vir jou kan vertel wat God gesê het. En dan volg die verhaal van hieraf verder, waar Samuel dan vir Saul salf, as die eerste koning van Israel. Een dag voor die koms van Saul, het die Here vertroulik aan Samuel openbaar, môre teen hierdie tyd, sal ek 'n man uit die gebied van Benjamin na jou toe stuur. Jy moet hom tot regeerder oor my volk Israel salf. Hy sal my volk red uit die mag van die Filistyne, want ek het op my volk afgeslaan. Ja, hulle hulpgeroep het my bereik. Vanoggend se preek is vir gewone mense. Mense wat deur die lewe gaan sonder dat daar uitstaande groot gebeurtenisse noodwendig plaasvind. Miskien voel jy op die oomblik dat jou lewe so gewoon is. Jy is in gebaande weë. Daar's niks uitsonderliks nie. Jy leef. Miskien voel dit vir jou of jy oorleef. Jy gaan aan met jou dagtaak, maar jy gaan nie vandag op die voorblad van die koerante wees nie. Jy is 'n student, maar nie eintlik beroemd of berig nie. Jy berei jou voor vir 'n gewone beroep, om as onderwyser, of as 'n prokureur, of 'n rekenmeester, of 'n apteker te gaan werk eendag. Jy is 'n skoolkind, wat hierdie week weer met 'n nuwe jaar moet begin. Dit het nie sleg gegaan nie, maar jy is ook nou nie eintlik een wat 8 onderskeidings in matriek sal behaal. Dan in sekere sin, is ons almal se lewe gewoon, selfs al gebeur daar van tyd tot tyd dramatiese goed in ons lewe. Ons almal staan op, eet ontbyt, doen ons dagtaak, gaan slaap weer vanaand. Ons almal gaan deur die een fase van die lewe na die ander. Word gebore, gaan skool toe, as jy bevoorreg is universiteit toe, gaan werk, tree af en sterf. Nou is dit nie my bedoeling om vandag aan te toon hoe vervelig en doelloos die lewe is nie. Inteendeel. Ek probeer ook nie aantoon dat die lewe eintlik een lang teerpad is nie. Want ook teerpaaie het opdraandes en teeaansluitings en tolhekke wat jou soms tot stilstand bring. Nee, die gelewige van die gelowige, dis wat ons juis in die woord van die Here leer, is allerminst gewoon. Ons ontmoet 'n gewone man in die verhaal wat opgeteken is in 1 Samuel 9. Saul, die seun van Kis. 'N mooi man, 'n lang man, 'n ryk man. 'N boerseun wat sy daaglikse werk op die plaas moet doen. Hy het 'n agenda, want sy pa se donkies het weggeraak. Dis deel van die werk van iemand op 'n plaas. Daar was nie heininge nie, en donkies was toe al wonderlike goed, wat hardkoppig was en weggeloop het, en gesoek moes word. Dood gewoon. Saul vat 'n slaaf saam, en hy gaan soek die donkies. Dit word vir ons opgeteken dat hy baie moeite gedoen het. Hy het nie maar net bo langs gesoek en onder 'n boom gesit en teruggekom en gesê, pa, ek kry nie die donkies nie. Nee, hy trek deur streke, want donkies was kosbare eiendom in daardie tyd, as 'n pakdier en 'n trekdier, en die donkies moet gevind word. Maar uiteindelik loop die soektog op niks uit nie. Ek dink hoe gemaklik sou dit gewees het as daar selfone was. Maar daar was nie, en daarom sê Saul, kom ons gaan terug. In sy verantwoordelikheid neem hy 'n besluit om terug te gaan. Net nou is pa meer bekommerd oor ons as oor die donkies. Maar dan gaan daar skielik 'n nuwe opsie vir hom oop. Dis verrassend, dat die slaaf eintlik op hierdie punt in die verhaal die leiding begin neem. Nee, wag, sê die slaaf, in hierdie stad is 'n man van God, en alles wat hy sê gebeur net so. Dan kan hy vir ons vertel waar om te soek. En sou oorweeg weer sy opsies. Dis goed, mits daar 'n ander struikelblok uit die weg geruim kan word, en dit is dat hy geen geskenk het om vir die man van God te gee nie. En dan nog meer verrassend, sê die slaaf, maar ek het 3 gram silwer by my, ons kan dit maar vir die man gee. Dit laat die mens toch al wonder nie waar nie. Een slaaf, wat nog geld oor het, nadat Saul, een rykmanskind, niks meer het nie. En so loop die dinge van hieraf, in ampere toevallige, gewone gang van sake. Op pad na die stad kom hulle meisies tee, meisies wat doodgewoon hulle dagtaak doen, en gaan water haal, en amper letterlik in Saul en die slaaf vasloop. Uit hulle ontvang hulle inligting, dat hulle inderdaad gelukkig is, want op daardie dag kom die siener, na daardie stad toe, om offers op die hoogte te bring. Maak gauw, voordat julle die geleentheid verspeel, hy is vandag hier. En jou werklik waar, toe hulle die stad ingaan, kom Samuel juis, toevallig, in hulle richting om na die hoogte op te gaan. Saul soek donkies. Dis al agendapunt. Dan kan die man vir hom sê, waar is die donkies? Hy soek deeglik met ywer, hy oorweeg sy opsies, hy neem besluite, met die kennis tot sy beskikking, en dan voer hy dit uit. Dit is waar ons elkeen staan, aan die begin van hierdie jaar, en vir baie, vir wie die werkweek eintlik, en die werkjaar eintlik nou maar begin. Ons is hier waar ons is. Ons soek dalk nou nie donkies nie. Maar ons gee klas, of doen navorsing, of hou skool, of vervaardig produkte, of werk by 'n sekuriteitsmaatskappy, of ek maak gewoon kinders groot. Ek maak sommetjies vir die jaar, ek werk strategieë uit, ek skryf my dagbeplanning vol, ek maak rooi kringe om uitdagende geleenthede. Dalk is hierdie jaar vir jou 'n nuwe jaar met 'n nuwe begin. Dalk is dit jou laaste jaar van voltydse werk. Maar dis wie jy is, en dis wat jy moet doen. Daarvoor word jy geroep. Die Here wil jou gebruik waar jy is. Gewoon. Doodgewoon. En so sou die verhaal inderdaad geëindig het. Met Saul wat teruggegaan het, want die donkies is gevind. As die verhaal in vers 14 opgehou het, was dit doodgewoon. Maar het hou nie daarop nie. En wat 'n verhaal. Dinge verander dramatisch. Tot hiertoe is die naam van die Here eintlik net indirek gebruik. Die man van God, wat 'n offer vir die Here bring. Die Here is glad nie tot hiertoe in die verhaal op die voorgrond nie. Nee, Saul en die slaaf is die hoofrolspelers. Die naam van Samuel word nie eers genoem tot op hierdie punt nie. Maar dan plotseling, 'n dag voor die koms van Saul, het die Here vertroulik aan Samuel geopenbaar. Môre teen hierdie tyd sal ek 'n man uit die gebied van Benjamin na jou toe stuur. En Saul soek donkies. Die Here se agenda. Die Here se agenda is anders. Op die Here se agenda is verlossing. Jy moet hom as regerder oor Israel salf, want hy sal my volk red uit die mag van die Filistyne. Ek het om my volk afgeslaan. Ja, hulle hulp geroep het my bereik. Soos toe Ismael as kind in die woestyn geroep het. Toe Israel tot God in Egipte geroep het, toe hulle verdruk is as slawe. Soos Hanna in die tempel bitterlik gehuil het oor haar kinderloosheid. Hoor die Here die nood, sien hy dit raak en hy dieptes gans verlore van redding en hulp ver vandaan. Waar hoop se laaste spore in wanhoop al verstaan. Daar hoor die Here. Hy sien raak. Hy laat toe dat het hom raak. Die nood van sy volk. Uit liefde sien hy 'n wêreld raak in nood. En daarom gaan die Here met sy agenda voort en stuur hy 'n koning. Hy stuur 'n koning om die volk te red uit hulle verdrukking. Dit is 'n lang verhaal op homself. Nadat Israel deur Josia ingelei is in Kanaan, was daar die rigters, en die rigters was eintlik ook maar telkens daar gestel wanneer die volk weggedwaal het van die Here af en in nood was en geroep het tot die Here, en dan het 'n rigter hulle weer bevry. Die volk Israel het nie soos die ander volke in die omgewing konings gehad nie. Want God is tog hulle koning. In die vorige hoofstuk, 1 Samuel 8, kry ons die verhaal waar die volk sê, maar ons wil ook 'n koning hê, 'n sigbare koning hier op aarde. En alhoewel Samuel daar teen gekant is, en die Here ook sê, eintlik verwerp die volk my, kry ons tog dat die Here in die omstandighede van sy volk wel 'n koning vir hulle aanwys. God regeer, en hy gebruik mense in die proses. Het sou nie die eerste mens wees nie. Maar Saul word deur die Here gestuur. Gestuur, geroep, gesalf, dit beteken hy is toegerus om hierdie werk vir die Here te kan doen. 'N koning wat ook 'n verlosser is. Terwyl Saul donkie soek, sê die Here, die vorige dag, môre teen hierdie tyd, sal ek 'n man uit die gebied van Benjamin na jou te stuur. Niks toevallig nie. Nie die donkies wat weggeraak het nie, nie die betrokke slaaf wat saamgeneem is nie. Nie die feit dat hierdie slaaf kennis en geld gehad het nie. Nie die wysies wat op 'n gewone manier gaan water skep het nie. Nie die dag waarop Saul of Samuel teen daardie tyd opgegaan het nie. Dit gaan nog verder terug. Die digter van Psalm 139 sê, ja, my lewensdae was in die boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. Jesaja sê, Here, al voor my geboorte, toe ek nog in my moeder se liggaam was, het U my geroep. Moses word as 'n babietjie van die begin af bestem om die volk te bevry. Ja, die Here kon vir Samuel op 'n ander manier geroep het, op 'n buitengewone manier, soos Moses in 'n brandende bos. Hy kon 'n engel gestuur het, soos wat hy telkens doen, byvoorbeeld aan Josef en Maria. Hy kon homself op die pad gaan ontmoet het, soos wat hy met Paulus gemaak het op pad na Damaskus. Maar hy doen dit nie. Hy doen dit op 'n gewone manier. En mag ons sê, dit is eintlik die gewone manier. En dan kom twee wêrelde by mekaar. Van onder af gesien soek Saul donkies. Van bo gesien stuur God 'n koning verlosser. Soos 'n tapisserie, aan sy onderkant vol los garentjies en draadjies, miskien 'n vaa prentjie, maar as jy hom omdraai, volmaak in mekaar geweef. Gewoon, doodgewoon, buitengewoon. So doen God ook met sy seun, wanneer hy hom na die wêreld te stuur. Met dieselfde agenda van verlossing en heerskappy en koningskap. Met dieselfde liefde wat hy vir die wêreld in sy nood en sonde nood het. Met dieselfde nood van die bose en die vasgevang wees in sonde, stuur God sy seun na hierdie wêreld toe. Op 'n gewone manier, uit 'n vrou gebore, tuis gaan in 'n stal. Deur sy lewe lank leef hy gewoon as mens, word groot, word opgevoed. En so is hy besig om op aarde te lewe, gewoon onder mense. Uiteindelik sterf hy aan die kruis. Wat 'n lewe vol losdrade, sou mense op daardie stadium sê. Maar tog buitengewoon. Deur die Heilige Gees verwek. Tog buitengewoon God self in hierdie wêreld, vol wonders en magtige tekens, vol wysheid. Uiteindelik 'n pad van lyding wat uitloop nie op die dood nie, maar die opstanding uit die dood. Die koning wat na die wêreld moes kom, die verlosser wat na die wêreld moes kom. Gewoon, buitengewoon. En so, liewe broer en suster, moet ons na ons lewe kyk. Ons is besig met die elke dagse dinge. Ons het maar beperkte insig. Ons kyk maar van onder af, soos in 'n spieël, 'n dowwe spieël, baie raaiselagtige beeld. Ons het nie volle perspektief op die lewe nie. Daar kan jy op hierdie stadium niks sien van waar die Here hier in jou stuur nie. Soms is daar momente, ja. Soms is daar drastiese ingrype, maar meerendeels gaan die lewe sy gang. En lewe ons jaar in en jaar uit. Maar God se agenda van verlossing en koningskap in jou lewe duidelik word. Christus se koms het nie net beteken dat daar 'n koning en 'n verlosser is nie. Maar as jy glo in hom, dan is hy jou koning en jou verlosser. En dit beteken alles in jou lewe. Wat jy ook al elke dag doen. Want ons leer vanuit die openbaring van bo, dat God mense roep, en hulle stuur, en hulle toerus, en sy Heilige Gees aan hulle gee, om hier op aarde te lewe as konings, wat die verlossing van Jesus Christus moet verkondig. Ons gaan nie allemaal 'n koning of 'n president word nie, maar ons gaan wel in sy nood, in die diens van die Here hier op aarde lewe. Ons gaan wel die nood raak sien. Ons gaan wel as konings heers oor die bose en die wêreld en oor onsself. Ons gaan wel aan mense verkondig dat daar 'n koning verlosser Jesus Christus gebore is. Want ons weet dat ook Saul nie aan die verwagtinge voldoen het nie. So roep die Here jou uniek, soos jy groot geword het, vanuit die gesin waaruit jy opgevoed is, die universiteit waar jy studeer het, die skool waar jy was, die werk wat jy elke dag doen. So is die Here met jou besig. En so stuur die Here jou om in hierdie wêreld te lewe. En so kyk ons dan na die jaar wat voorlê. Eerste jaar, laaste jaar, gewone jaar. Dis nie maar sommer net nie. Die Here is besig met sy agenda en jy is geroep en gestuur om deel te wees daarvan. Jou agenda en die Here se agenda moet met mekaar ooreenstem, meer en meer in harmonie bring. Al doen ek die nederigste werk wat daar op aarde is. 'N preek vir gewone mense. Vir gewoon buitengewone mense. Amen.